uyasikilize mafundisho ya baba yako. Wala usiache sheria ya mama yako. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema,
kilemba cha
neema, kilemba cha neema kichwani pako. Na mkufu shingoni,
shingoni
mwako.
Na
mkufu shingoni, shingoni mwako. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema,
kilemba cha
neema, kilemba cha neema kichwani pako.
Yesu Kristo alikuja duniani kurekebisha ubinadamu uliochakazwa na dhambi. Huu ndio muhtasari wa ujumbe neno la Mungu tunaosikia katika Injili ya Jumapili hii. Yesu amekuja duniani kuwahubiri maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Hii ndio huruma ya Mungu inayofunuliwa kwetu na kwa namna ya pekee katika mwaka mtakatifu wa Jubilei ya huruma ya Mungu. Kwa kifupi kabisa, na kama anavyotueleza Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa Uso wa Huruma, anasema ujio wa Kristo kwetu sisi wanadamu ni ufunuo wa huruma ya Mungu. Kristo anakuja kuturudishia adhi yetu ambayo tumeipoteza sababu ya dhambi. Baada ya anguko la wazazi wetu wa kwanza, mwanadamu alipoteza ile hali ya uwepo wa Mungu kati yake na kuingia katika hali ya huzuni na mahangaiko makubwa. Hii inamaanisha kwamba pale mwanadamu alipofanya kiburi na kuamua kutembea peke yake bila kumtegemea Mwenyezi Mungu, ndipo alipoanza kujifunga katika uovu wa kila aina uliojificha katika ubinafsi, ubadhirifu, chuki na visasi kwa wengine. Matendo hayo yanaondoa hali njema kwa mwanadamu na hivyo hubaki kuwa kiumbe mwenye huzuni na unyonge. Kristo amekuja kuusawisha ufalme wa Mungu kati ya wanadamu. Tubuni na kuiamini Injili. Ndio ujumbe anaotupatia mwanzoni kabisa mwa mahubiri yake. Hii inamaanisha kwamba ili mwanadamu arejee katika furaha ya kweli na kuwa na mahusiano mema na Mungu, anapaswa kutenda mambo hayo mawili: toba, yaani ile hali ya dhati ya ndani kabisa ya kukiri makosa na kurejea kwa Mungu, na pili ni imani kwa Injili, yaani habari njema tunaipokea kutoka kwa Kristo kupitia mafundisho, miujiza na kwa namna ya pekee maisha yake. Habari hiyo njema ndiyo anayofunulia watu wa nchi yake ya Nazareti leo hii, au pia anaifunua kwetu sisi. Mwaliko tunaopata leo hii ni mwanadamu, tambua cheo chako. Hadhi tunayoipokea kwa kutangazwa mwaka huu wa Bwana uliokubalika ni kubwa. Hii ndiyo namna njema tunayorudishiwa tena na Kristo baada ya kuipoteza kwa dhambi. Utambuzi huu unapaswa kuambatana na matendo hayo mawili, yaani toba na imani kwa Injili. Neema ya Mungu imekwisha kufunuliwa kwetu. Ni wajibu wetu kutenda kadiri tunavyowezeshwa na neema hii ili kuuthibitisha huu mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Mwanadamu apasi kuishi tena katika hali ya huzuni, masikitiko na kukata tamaa, kwani Mungu yu katikati yetu tena. Katika somo la kwanza, wana wa Israeli wanaipokea Torati au sheria ya Mungu kama habari njema kutoka kwa Mungu. Ezra anaisoma Torati kwa Waisraeli waliokuwa wamerejea kutoka uhamishoni. Kwa tendo hili, Waisraeli wanafanya upya agano lao na Mungu, kwani Torati ndiyo msingi wa taifa lao jipya. Wana wa Israeli wanaambiwa, siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wenu, msiomboleze wala msilie. Huruma ya Mungu inafunuliwa kwao kwa njia ya sheria zake. Sheria za Mungu zinamwakilisha Mungu kati yao na kuwa sababu ya furaha na matumaini. Hivyo kwa matumaini na ujasiri mkubwa, wanapaswa kuongozwa na Zaburi ya leo kwa kusema, sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Maagizo ya Bwana ni adili, huufurahisha moyo. Mtunga Zaburi anaendelea kutuambia kwamba ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima, amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Hili linataka kutuhakikishia kwamba uwepo wa Mungu kati ya watu wake ni njia na ufunuo wa kuelewa siri ya utajiri wake mkuu. Mwanadamu aliye katika hali ya dhambi, yaani yeye ambaye anajiweka mbali na Mungu, hujifunga katika kuyaona makuu haya ya Mungu. Hivyo tunaalikwa kutafakari amri na maagizo ya Mungu muumba wetu na kuyatekeleza kwa vitendo yaliyo mapenzi yake. Kwa namna hii tutaendelea kuhisi uwepo wake na kumfanya kiongozi wa maisha yetu. Mtume Paulo anatuonesha matunda ya kuipokea hali ya uwepo wa Mungu. Hili hutupeleka katika umoja na mshikamano katika jamii yetu ya kibinadamu. kila mmoja kutenda vema kadiri ya nafasi yake na karama aliyojaliwa kwa ajili ya manufaa ya jamii nzima. Mtume Paulo anatuonya dhidi ya ubinafsi na dharau kwa wengine. Kila mmoja anapaswa kutambua kwamba anamhitaji mwenzake kwa ajili ya ukamilifu ndani ya jamii. Pia kila mmoja wetu anapaswa kuthamini kazi ya wenzake bila dharau au ubaguzi. Hakuna kazi iliyo ndogo na ya kudharauliwa. Katika chumba cha upasuaji, uwepo wa wasaidizi wa mtaalamu wa upasuaji ni wenye tija katika kuikamilisha kazi ya daktari mtaalamu. Hiyo huwa ni sababu ya ufanisi katika upasuaji huo na umrejeshea tena afya njema na furaha yeye aliye katika hali ya ugonjwa. Hivyo tunakumbushwa leo katika mwili wa kanisa, yaani Kristo na sisi viungo vyake, hali ya kutenda kwa umoja na mshikamano ni yenye tija kwa ajili ya kurejesha furaha kwa wanadamu, na hii ndiyo huruma ya Mungu tunayotumwa kuifunua kwa watu wote. Kristo aonekane kwa wote wanamhitaji kwa kupitia huduma zetu kwao zilizojaa upendo, bashasha na maneno ya matumaini. Hivyo ni wajibu wetu katika Dominika hii kutafakari juu ya furaha hii kuu inayotujia, yaani tendo hili la kurudishiwa tena hadhi yetu. Tuione alii ndani mwetu na kwa kila mmoja wetu. Tutimize nyajibu zetu tukiongozwa na roho ya umoja, kusudi sote katika utendaji wetu tuweze kuujenga mwili wa Kristo, yaani kanisa. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Joseph Mosha.
Mbele ya macho ya ndani.
neema, cha neema, kilema, cha neema, kilema.